kun sagalee Ameerikaarra hojjaa duraati amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3tti raadiyoolii televizyiinidhaa fi akkasumas marsariitii keenya irratti sinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Ani Tigisti Gammeetii akka moltan har'a waxabajjii 20 akka addunyaatti guyyaan baqattootaa yaadatameet oola sababa roorroo walitti bu'iinsa jeequmsaa fi hiittaa mirgaatiin namoota miliyoonaan lakkaawwamanitu qe'ee isaaniirraa buqqahaati jira. Dhimma kanarratti gara boodaa gabaasa qabna. Dura garuu akkuma yeroo hundumaa oduutu as'aanaa bafqaadhuma radaa.
Harka fuunee akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Waa'ee fooyya'iinsa mirga namoomaa qabatamaa ta'e irratti gamtaan Awurooppaa akka Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisu jaarmiyaa mirga namoomaatiif falmuu Human Rights Watch fi daayireektara gaanfa Afrikaa kan ta'an Laataa Tiyaa Baadiree gaafatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa akka haala gargaarsa namoomaa mirkaneessuu fi hidhaa seeraan ala akka dhaabu Laataa Tiyaa Baadiree hubachiisuun isaanii gabaasameera. Walgahii ministeeronni dhimma alaa biyyoottan gamtaa Awurooppaa guyyaa har'aa Biraasil keessatti taasisan dursuun ibsa ba'e kana keessatti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa ji'a muraan alaa keessa kaasuu isaa fi ji'a eebilaatii jalqabee immoo gargaarsi namoomaa akka Tigraayin seenu eeyyamuun isaa ibsame gargaarsi yeroo ammaa Tigraayin seenaa jiru fedhii namoottan gargaarsa barbaadanuu irraa fagoo akka ta'e hubachiiseera. Namoottan okkorrisa alaa irratti raawwate dabalate gargaarsi qorichaa namoottan dhukkuba yeroo dheeraadhaan dararamaa jiranuu fi kennamaa jiru akka gahaa hin taane Human Rights Watch ibseera. Yakka waraanaa raawwatameera jedhee fi sarbiinsa mirga namoomaa biraanii naannoo Amaaraa, Tigraayii fi Affaar keessatti raawwatameera jedhee fi amma ammaatti itti gaafatamummaan hiikaa qabu akka hin jirree fi qorannoon sadarkaa addunyaa akka dhaabbate kan ibsi maqaa daayireektara Human Rights Watch kan gaafa Afrikaa Laataa Tiyaa Baadireetiin ba'e kun mootummaan federaalaa naannoo Oromiyaa keessatti hidhaa jilmilaan raawwachaa turuu isaatii fi dhiyeenya kanammoo naannoo Amaaraa keessatti hidhaan raawwatamaa jiraachuu isaa beeksiseera. Dilbata kaleessaa kutaa biyya Naayijeeriyaa kibba lixa Kaadunaa keessatti halellaa hidhattoonni waldaa amantaa kiristaanaa lamarratti raawwataniin namoonni sadii du'anii hedduun immoo butamuun isaanii gabaasameera. Namoottan ijaan ergan waabeeffachuudhaan Timootii Obiyeezuu Abuujaarraa akka gabaasetti hidhattoonni mootarsaayikiliidhaan gara ganda kaajuruutti imalan waldaa kiristaanaa kan kaatoliikii Seenti Moosis jedhamuu fi waldaa pirootestaantotaa Maaranaataa Baaptisti jedhamu ganda Ruubuu jedhamutti argamu irratti kaasa bananii namoottan sadii battalumatti ajjeesaniiru. Lamammoo madaa'anii namoottan lakkoofsi isaanii hin beekamne immoo butamaniiru. Waxabajjii 5 bara 2022 namoonni meeshaa waraanaa hammayyaa hidhatan bulchiinsa kibba lixa biyyattii Ondoo keessatti bakka Oohuu jedhamutti mana amantaa kaatolikii Seent Firaansis jedhamu irratti haleerraa raawwachuudhaan amantoota 40 ajjeesanii 87 madeessanii turan. Hanga oonni mootummaa gocha kanaa fi garee Islaamik Isteet Afrikaa Bahaa keessatti argamu balaaleffataniiru. Jimaatan eeggaddaa sirna awwaalcha namoottan balaa sanaan du'anii irratti kan argaman hanga'oonni waldaa kiristaanaa kaatolikii mootummaan nageenya biyyattii eeguu hin dandeenye jechuudhaan qeeqaniiru. Kanneen keessaas lubni Amaanu'eel Baadeejoo isaan tokko.
By being Christians, we are not walking corpses merely waiting to be killed. We are not suicide cases, so we are compelled to ask.
Waan kiristaana taaneef du'u eeggachuudhaan nuti reeffa lafarra deemu miti. Nuti of ajjeechaadhaaf sababaa miti. Kanaafuu hoogganoota keenya gaafachuudhaaf dirqamnee jirra. Ammayyuu isin hoogganoota keenya waraansa keessa jirra. Kana caalaa meeqatu du'uu qaba jenne.
Waldaan kiristaanaa Naayijeeriyaa biyyattii keessatti manoottan amantaa kiristaanaa bakka haleellaan hidhattootaa itti xiyyeeffate ta'uu isaa akka ibse Associated Press gabaaseera. Ji'a bitootessaa darbe keessa kutaa biyya Kaadunaa baabura namoottan fe'ee deemaa jiru irratti hidhattoonni dhukaasa bananii namoottan sagalee ajjeesanii namoottan 66 butanii turan. Warreen butaman keessaa namoottan 51 hanga ammaatti hin argamne. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteet keessatti waxabajjiin 19 yeroo lammaffaadhaa fi guutummaa biyyaa keessatti guyyaa federaalaa ta'ee kabajamee oolee jira. Waxabajjii 19 yookiin Juunteezi guyyaan jedhamu kun akka guyyoottan addaa federaalaa ta'ee kabajamuu kan jalqabe pirezidaantiin biyyattii Joo Baayiden waggaa darbe waxabajjii 17 bara 2021 mallattoo isaaniitiin erga raggaasisanii booda. guyyaan kun kan kabajamu waxabajjii 19 bara 1865 kutaa biyyattii Teeksaas keessatti kan argamu magaalaa Galveston kan to'ate waraanni biyyattii guyyaa raawwannaa garbummaa fi xumura wal waraansa Ameerikaa labsuu isaa sababeeffachuudhaan. Labsiin xumura gabrummaa pirezidaantii yeroo sana Abraham Linkoliin kan labsame amajjii tokko bara 1863 ta'us Teeksaasiin dabalatee kutaa biyyattii gara kibbaatti argaman keessatti amma 1865 akka ture ni beekama. Yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti sadarkaa biyyoolessaatti saba gurraachaatiin walqabatee guyyaan kabajamu lama yemmuu ta'u inni jalqabaa amajjii 15 wagga waggaadhaan kan kabajamu guyyaa dhaloota falmaa mirga saba gurraachaa Dr. Martin Luther King isa lammataati. Komishiniin gamtaa Awurooppaa Yuukireeni miseensa gamtaa Awurooppaa akka ta'uu dandeessu yaada waliigalaa irra ga'uu isaa fi hoggantoonni biyyoottan Awurooppaa dhimmicha irratti yaaduu jalqabuu isaanii hordofuudhaan Raashaan lola jabaa nurratti banuu dandeessi jechuudhaan pirezidaantiin Yuukireen Volodomir Zelenskii ibsanii jiru. Zelenskiin ibsa dilbata kaleessaa kennan irratti yemmuu dubbatan haleellaan Raashaan raawwachuu dandeessi jedhame kun Yuukireen qofarratti ittuu hin ta'in biyyoottan Awurooppaa biroo irrattis ta'uu danda'a jechuun isaanii gabaasameera. Qophaa'aa jirra qophoofne irrasi kan jedhan Zelenskiin lolli jabaan baha biyyattii kutaa Doonbaas keessatti akka taasifamaa jiru ibsaniiru. Biyyoottan miseensa gamtaa Awurooppaa 27 miseensummaa Yuukireen ilaalchisee yaada komishiniin gamtaa Awurooppaa kenne irratti walga'ii isaanii kamisaa fi jimaata dhufu keessatti ni kaasu jedhameera. Barreessaan muummee NATO Jens Stoltenberg dilbata kaleessaa barruulee torbanii biyya Jarman Bild and Sonntag jedhamu irratti ibsa kennaniin lolli Raashiyaan Yuukireen keessatti taasisaa jirtu waan eerachuu danda'uu fi biyyoottan lixaa gargaarsa Yuukireeniif taasisan akka addaan hin kunne gaafachuun isaanii beekameera. Jimaatan eeggaddaa Yuukireeniin kan daawwatan muummeen ministeeraa Biriteen Boris Joonsan biyyi isaanii gargaarsa leenjii waraana Yuukireeniif taasiftu akka itti fuftu ibsaniiru. Karaa biraatiin ministeerri ittisaa Raashaa loltoonni isaa magaala kibba lixaa Sivroodooneskiitti argamtu Metoluukiin akka to'atan ibsee jira. Dhaabbanni oduu Raashaa taas akka jedhetti loltoonni Yuukireen hedduun harka kennaniiru. Waraanni Yuukireen gama isaatiin Raashaan amma tokko injifannoo argachuusee ibsee jira. As Washington keessatti kan argamu rakaa qorannoo waraanaa Institute for the Study of War jedhamurraa xiinxaltoonni akka jedhanitti waraana qabdu harka caalaa hirmaachisuudhaan Raashaan torban dhufu keessa haala Sivroodooneskiin guutummaatti to'achuu isee dandeessisu keessa jirti. Wixata har'aa kaaba Siiriyaa keessatti haleellaa konkolaataa geejjibaa yookiin autoobisii irratti raawwatameen loltoota mootummaa 11 dabalatee namoonni 13 ajjeefamuu isaanii dhaabbanni odeeffannoo mootummaa Siiriyaa ibsee jira. Dhaabbanni oduu mootummaa saanaan akka jedhetti haleellichi kan raawwatame kutaa biyyattii Raaqaa keessatti bakka Jabal Albashiriir jedhamutti. Magaalli Raaqaa daangaa Siiriyaa fi Iraaq irratti kan argamtu yemmuu ta'u gareen Islaamik Isteet jedhamu akka magaala walakkeessaa mootummaa isaatti kan fudhatudha. Balaa guyyaa har'aa qaqqabe kanaaf amma ammaatti itti gaafatamummaa gareen fudhate hin jiru jedhameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa intarneetii feesbuukii yuutuubii akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan tamsaafama yaada keessan achiin gurra nu buusaa amma immoo gara gabaasaalee hafaniitti ceena. Godina Wallagga lixaa aanaa Gimbii keessatti ribxee loltoonni namoota nagahaa baay'ee ajjeesan jechuudhaan warri ijaan argina jedhan dubbataniiru. Bulchaa itti aanaan Gimbii obbo Shaafee Alamus Abaaboo Shaneen daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoota nagahaa hedduu ajjeese jechuudhaan himatan. Dhimma kanarratti an gaafataman dubbii himaan warra himatamee akka jedhanitti humnoota mootummaatu dhukaa sabanee jechuudhaan haalan. VOA'n hoggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas federaalaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin godhe har'aaf hin milkoofne garuu muummeen ministeeraa Itoophiyaa obbo Abiy Ahmed barreeffama har'a miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansaniin naannoowwan haleellaan itti raawwatametti nagahaaf tasgabbii deebisuun hojii ammas dursa kenninuufii jedhaniiru bal'ina gabaasa kanaatiif ናኮር መልካ
ናኖ ሮሚያ ጎድነው ለገሊጣ አና ግምቢ ገንደቱ ለጀድ አሚዋ ሙከይሰቲ ሰንበት ድራል እንገዳይ ለተትኒ ሐሊላ ራወተኒን ነሞትኒ ሜሻ ወራና ንዲጠቲነ ጄፈሙ ይሳኒ ጅራታና ንጫተው ከንዱበተን ነገኝ ሳኒፍ አከሶዳተን ኢፍሱዳን ቢልብላን ከንሰገለ አሜሪካ ትዱበተን
በቃ ቶሌ ጣበለ ይባላል ወለኛ ጣበለ ደረሰበት
ገንደቱ ለከይሰቲ ሐሊላን ከራወተሚ ሐሊላን ከራወተያሞ ወለይረቲ ለኮብስ ነሞተ ዶአኒ አማፊም በከሙ ለመሄዱ ለከንዱሜ ይሮአማ ከነ ገራርጆት በቀታጅራ ጀቹንዱበተን መሐመድ ይሱፍ መሐመድ አከጀደመን ለምኒዱበተን አሞ ጅራታት ገንደቶሌ ተውዱበቹዳን ሪጨሎቶሲ ሞቱማን ሸኔ ጀዴዋም ኦፊሳኒ ወራነብሊሱ ማውሮሙ ጀቹዳን ዋመን ይሮአሊላ ከነራወተን ሜሻሌ ጉርጉዳ ፈየደመን ይሩጀዱ
አስቸጋሪ ነው አንድ አካባቢ እንኳን አሁን ወደ 80 ምናምን ተቀብሯል አንድ አካባቢ ገና አልተቀበለ
ለኮሰ ነሞተ ዶአኒ አንገነ ጀቹፍ ባይረክሳ በከተኩቲ ነሞኒ ሰደይ ተመታ ነው አለመን ይጅሩ በከብራት ያሞ ነሞት ንቁለተሩ በከተኩቲ ተዋለመን በከካኒት ነሞተ ኩለ ለመታንቱ በከተኩቲ ተዋለም ኩኒ በከሰዲት ጋ ኢሳውል ተውደንዳ ለጦት ንጉኔን ፍለተኒ ነሞተ ወሎታ አንቆፈ አማረ ቆፈ ከኒሳነ ጄሰኒ ከምድራን መቃን ሳኒ አከይኔረም ንጋፍተን ሙጫኑ ቡሌሰ ኢሳኒ ዳይመሽዮጅና ካጄ ፈምቴዱበቹዳን ነሞትኒ ዲበተኩፍ ሰገልታን አጄ ፈመኒ ስነያዋልተ ኢሳኒ ራወተሙስ ዱበተኒ ጅሩ ጀቶ ጎድረ ገንዱ መቶሌ ከነከይሳ ገረ ናኑ አማራ ጎድነ ወሎ ኪባ በካርጎባ ጀደሙት ዴቡ ኢሳኒ ነምኒ ገባሳ ሰገለ አሜሪካ ደሴ ተርገሙት ይመን ሐሊላ ከናን ቢሴንሶ ተማቲ ኢሳኒ ገንደቶሌ ተፈንከይሳ አጄ ሰሙስ ዱበተኒ ጅሩ ሞት ነሊላን ኩን የሙራውቱ ጃነር ግኔ ጀደና ከስመስሞ ሚሴንሶ ተማቲ ከሳ ተው ከንዱበተን ሞቱማን ሁምኖተ ነገ ኤጉምሳ ደበለታ ቡባሱን ኤጉምሳ ከታስሱፍ ዮተው ዳባቴስ በከነገኝ ጅረጀደ ሙጣከ ኢሳንጌሱ ከንሳ ያደቺሰን ቡልቻን ኢካና አና ግምቢ ኦቦ ሻፊ ያለሙ ሐሊላ ከነከራውቴ አባው ሸኔ ቲጀዱ
ወተ ከነከራውቴ ሸኔ ዳ የወጋዴ ራይ ሮሌ ራከንግራቲ አና ግምቢ ሸሰ ገንደቶ ለጅራሙራ መተበላቱ ጅራ ቁበቶኒ እዶ ከነበት ታቴ ጉያ ከለ ሰራውቴ ዮቲናቴ አርኪጫላን ፐርሰንት ዮላናን ዳይ ማኒ ሲ ዱበርቶዳ አቦቲ ወራሲ ከምበቀተኒ ባኒ በቄቲ ሲ ተይ ማናከ ዘቲ ሲ ከረቲ ሳኒ አርገም ጅራ ያልገለ ናኑ ሰዓቲ ማ ሰገሊ ካሴ ጎቺኩኒ ራውታት ቱሬቹ
ነው ሜቀታ ካናለ ካናሎ ቡደ
ባይነ ሳኒ ፖሊሲ በቀበታት ቱሬ ዶድ ዳራት ቱሬ ቶታሊን ቀበነ ያሩ ባይኒ ሳኒ ወልካዳ ዳይማን ጉሩ ባየቱ ጅራ
ምርከና ይጅራ እኙ ከንከነው
ኡምና ባውሻኔ ጅራ ራ ወራነ ብሪስማ ሮሞጄ ነው ፋመንቱ ጎቸ ከነራ ወቴቹ
እ ማሊ ምርከና አይ ታሪ ጎቸ ከነሳራ ወቹ ሳኒ
ኡማቲስ ዲኒዴካ ኢሳኒ ሲ አከከነ ጎረኒ ከረደዳቲ ካሳቲ ግሩኑ ቲንታለይ ያማራ በትራወኒ ከንደሩ ካሱ ገሩ ሞፊንታለይ ያማራ ምትዩመቲ ኩኒ ኡመቲ ኩን ጅሩ ጅሬኛ ታፎ የፈቹ ጀቻ ቡካቲ ዳን ወጎተ ዲራ ዶከነ ከንጅራቻ ቱሬዳ ቲንታለይ ጀቹ ቪሞ ከራ ከረትራወተም ይዩ ቆናም ቡላዳቲ ሲ ዱወርቶተ ዳይማኑ ሙኢሳኒ ሀገ ዳይማ ወጋ ጂያሳ አፍሪካ ከሰ ድረቹ
ዋንከነ ዩካንጎቸ ከነ ራወተን ኪሳ ከንቶተሚ ከኒ ዘርካፊን ረት አተሜ ጅራ
አማማቲ ኩንንጅሩ ያው አንኒ በከመንጅሩ ሁሚ ዶሰን ረጥ ኦፕሬሽን ዳፍገለ ትጅራ ዋንኒ ኩን ሸክይቶ ኮካኒን ካምኔቹዳ ናማካምብራኒ እንጅሩ ዲኒ ካምብራኒ ዶካናጅሩ
ሐሊላን ኩን ለለቶተ ሰበተኮ ኮፋረቲ ከምፉሌ ፈቴሚ ትጅዱ ኦቦሻፊን
ካሌሰደ እንገደ ካምበቀዴ ከሳቤ እጅራ ሆርሞኒሲ ካኒሞ ካሌሰደ እንገደን እንደገረ ጅራኒ ሳሚ ዳራንጋኒ ዝሩ አቺ ከሰ ካንጅሩ ወሎ ካንጅደም ወሎ ለም ወሎ ኦሮሞ ራፊ ወሎ አማራቱ ትትስ ወሎ ኦሮሞ ረጥስ ወጪ ኩራ ወታጅር ወሎ አማራራት ስራ ወቴረቹ ሶ ያሪኩን ይሮኑ ትዳኑ ካሉቡን ሳኒ ሀፈኑ ይቶኮ ማሊፍ ጎቺ ኩን ወጥራ ወተማ ከምጎና ማልጎና ጀረን ይሮካሰን ወገንሰ ጌኛቲ ቢቃመለ ጌኛ መችቲ ገልችኔት ከንጀር ወቾለ ቃመለ ማኒ ረትዮቹ አማራራት ሶሮሞ ረት ስራ ወቴረኩ
ይወልቲ ቃወና ገመለ ማኒ ቲንጀቹን ገሞቱ ማፊ ቃሙሌ ተሪሶቹኒ ልቡን ለሚሌነጋ ይሮ ዳይሮ ተደርቡን ኩናኩማ ያዲሳቴ ትጅራቲ ማልቱ ፍሩማታ ከና
ካናፊ ከተርካምቢን ኦላንቱማ ሴራሚክ ከነሱ ኢንበርባች ዘገበገ ሞቱማት ኒፊ ካናፍ ሞቱማን ተኮላንቱማ ሴራሚክ ከነሱ ተሰረጅራ ሰብለም ወሊንዲሩ ማከ ኢትዮጵያ አርቲስ ወልደጌ ወልከበጄ ዲና ወሎሊን ቀቡ ከነፈትሙ በላለፈና ሳሲ ዳጌሱ ተሰረጅራ ወሊን ተኮተ እዚሞ ረጥቀብሳው ቀበይቹ
ሞቱማን ሸኔ ጀዴ ከዋሙ ሪፕተሉልቶትኒሞ ራን ብሊሱማ ኦሮሞ ጀደኒ ከዋመኒት ዱብሂማ ድላ ዱኛ ተው ከንዱበተን ኦቦዳ ተርቢ ዲማ ሐሊላ ጎድኖ ለጋልጣ ከንደቶ ለኪ ሰታ ደምሲ ወሚጀደሚ ወልቀበቴ akkas jedhanii jiru.
Akka waraanni keenya wanta kana hin raawwanne sirriitti uummatatiif sun barbaada. Yeroo sana deengadda waraanni keenya erga hidhattoota mootummaa kaampii gimbii keessa jiru keessa ari'ee hidhattoonni mootummaa bakka amma badiin kun raawwatame jedhamu tolee bakka jedhamutti baqatan. Yommuu hidhattoonni mootummaa tolee ga'anii yeroo sana kan badiin kun raawwate. Yeroo sana waraanni keenya naannoo sana iyyuu turre bakki sun magaalaa gimbiirraa kiiloomeetira 50 fagaata. Sababa maaliif akka hidhattoonni mootummaa uummata nagaa irratti dhukaase garuu hanga ammaatti hin qulqulleeffanne suni qulqulleeffamuu qaba. Itti dabalee akka amma jedhamaa jiru uummanni ajjeeffamee harka caalu amaara jedhamaa jira. Garuu dhugaan jiru uummata Oromoo kan walirraa buqqifamedha kan naannoo sanatti ajjeeffame. Mootummaan yeroo ammaa wanta waraanni isaa achitti raawwate dhoksuu jecha akkuma kana dura arginee jirru wabootti quba qabu.
Mootummaa malee namootni ijaan argine jedhanii fi maatiiwwan miidhamtootaa keessaa Haleellaa kan raawwataa jiru hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti jedhanii kan kaasaniif obbo Odaan akkas jechuun deebii kennanii jiru.
Naannoo sanatti bilbilis hin jiru, intarneetiinis hin jiru. Akkaataa dubbiin kun fireendii ta'ee ibsamaa jiru. Loogii qaba, baayasii qaba. Namoonni gaggaafatamanii filatamanii eenyuun akka qubatti qabanii akkatti isaanitti ololaaf fayyadamanii waan hundi kun qophaa'ee guyyaa tokkotti wabootti xiyyeeffate maqaa wabo balleessuuf wanta qopheeffamedha. Malee amma naaratiiviin amma deemaa jiru akka dhugaatti hin fudhanne. Dhibbaa dhibbatti kanaan jechuu danda'u waraana waboo miti waraanni waboo achi hin geenye yeroo sana. Kan achi deemaa ture kan achitti baqate waraana mootummaadha. Waraanni mootummaa achi ga'ee sababa isaan wanta kana raawwatan hin beeknu garuu kan akka isaan raawwatanii shakkiin tokko hin jiru. Sunimmoo ifatti ba'a yeroo dhiyootti.
Dhimma kanarratti hooggantoota mootummaa federaalaaf naannoorraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne muummeen ministeraa Abiy Ahmed miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin Haleellaan humnoota al-idilee fi seeraan ala ta'aniin namoota nagaa irratti raawwatamuuf waan isaan ittiin jiraatan barbadeessuun fudhatama hin qabu jechuun barreessan. Yeroo dhiyoowwas ammoo naannolee Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa keessatti gochisuu kanneessaa lubbuu namootaa galaafate qaamota kaayyoon isaanii guddaan hawaasa shororkeessuu ta'een raawwatamee kan obsaan bira darbamuuti jechuun itti dabalan. Naannoowwan Haleellaan itti raawwatametti nagaaf tasgabbii deebisuun hojii ammas dursa kenninuufidha jechuun muummeen ministeraa miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessanii jiru. Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaas humna shororkeessaa shanii jechuudhaan kan waame ajjechaa gara jabinaa godina Wallagga lixaa aanaa gimbii ganda tolee keessatti fudhateen lubbuu namootaa dabarsee jira. Qabeenyis barbadaa'eera jechuun ibsa baasee jira. Namoota lubbuu isaanii dhabaniif gadda itti dhaga'ame gama miidiyaa hawaasaa isaatiin ibsee jira. Gama biraatiin Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa ibsa kaleessa miidiyaa hawaasaa isaatiin baaseen godina Wallagga lixaa aanaa gimbii ganda tolee keessatti waxabajjii 11 bara 2014 mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo barmaatiin ABO shanii jedhamanii waaman jidduutti wal waraansa adeemsifamaa ture wal qabatee lubbuun jiraattotaa naannoo sanatti argamanii badaa jira. Qabeenyis akkasuma qabeenyarras hubaatiin guddaa qaqqabeeraa jechuun ibsee jira. Komishinarri olaanaa komishinichaa Dr. Daaniel Baqqalas lammiilee nagaa irratti Haleellaan akka hin raawwatamne mootummaan eegumsa barbaachisaa akka godhu haala kam keessatti iyyuu lammiileen nagaa akka Haleellaadhaaf hin saaxilamne gochuun barbaachisaa akka ta'ee fi rakkoo kanaaf immoo furmaata waaraa kennuun barbaachisaadha jechuun yaadachiisanii jiru. Oromiyaa lixaa keessatti walitti bu'iinsa mootummaa fi riqxe loltoota gidduutti waggoota 4 darbaniif adeemsifamaa ture walqabatee lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu fi kanneen qe'ee ofii irraa buqqa'an ammoo 1,000 kan lakkaa'aman ta'uu kanaan dura gabaafamaa ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kongiresiin federaalaa Oromoo ajjeecha naannoo Gaambeellaatti dhiheenya raawwatame akkasumas bakka adda addaatti namoota qulqulluu irratti geggeeffamu laalchisee qorannoon qaama walabaatiin akka geggeeffamuu fi yakkamtoonni seeratti akka dhihaatan gaafate ibsa baaseen jechuudha. Kanarratti hanga'oota mootummaa gaafannee akkasumas bal'inaan hooggantoota kafaa'oo dubbisnee boru gabaasa bal'aadhaan itti deebina. An dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan Sagalee Ameerikaa. Sagantaa Afaan Oromooti. Qophii itti aanutti dabarra.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa
akkasumas baile hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataarratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Akkuman dura jedhee guyyaan baqattootaa addunyaa har'a yaadatamaati jira. Jaalannee Gammadaa baqattoota Oromoo biyyoota Afrikaa keessa bakka adda addaa jiran haala jireenya isaan irratti haasofsiistetti kinooti.
Namni aga biyya ofii gadhiisee ba'ee booda baqataa jedhamus ulaagaa kana guutuudhaaf dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jalatti galmaa'ee waraqaa simannaa yookaan maandeetasa jedhamu qabaachuu qaba. Kanneen biyya ofii ba'anii biyya biraa keessa jiran garuu dhaaba baqattootaa jalatti utuu hin galmaa'in jiran immoo godaantota yookaan maayigraants jedhamu. Kabiraan immoo biyyuma ofii keessatti sababa adda addaan manaaf qe'oo ofiirraa kanneen buqqa'an ni jiran. Qophii koo har'aa kana keessatti baqattoota Oromoo Afrikaa keessaa bakka ja'aarraa dubbiseen jira. Jalqabarratti mooraa baqataa Dadaab kan Keeniyaa keessa kaampii 3 jira ka jedhanii fi mooraa kana keessa waggaa 12 jiraachuu isaanii kan naa ibsan maanguddoon tokko akka jedhanitti.
Ijoollee 12 qaba. Ijoolleen tun tagari biyyumtaan dhalattee gurguddoon amma waa barattee fitilleen biyya Soomalii kana dhalatte hedduun fi. Gaafa 1977 Itoophiyaa Soomaliin wallobsaan gaafata jiga duuba gurguddoon achi dhalatte. Mooraa Dadaabii keessa jireenni jiru akka malee hama jireenyileen duraan xiqqoo wayyee amma kan hin jiru hojiilleen akka malee jabduu nama barate illee hojii hin argatu. Namni hedduu guddinisa Soomali namni keenya kan Itoophiyaa hin jira Oromoo hin jirti. Jarii birallee Uwaandaa fa'a Ruwaandaa fa'a Koongoo fa'a Suudaan fa'a jarisullee hin jijjiira.
Egaa mooraan Dadaabii hin cufamaa jedhamaa ture sodaattanii turtanii?
Duraan sodaannee turre. Yeroo cufaa hin dhufee dhaggee hin cufanya hin cufanya dhaabbata hin sodaan kan nuyi dhaabbatan.
Egaa achi keessa gargaarsa nyaataas ni kennu mana keessa bultan qabdu.
Mani duraanii waggaa 6-7 ka dabarte wama nama baasan qorqoorroo fa'a akkanuma nama kennanii duuba taa'olii fa'a been waa midhaafatiin jedhanii wanni sulee namchi ta'e hin jirtu iyyuu abbumatti waan isii tolfata malee wanni nama amma midhaasu jiran hin jirtu. Bumatti waan isii waan barbaade funaannatee abbumatti bulchaa malee wanni amma akkas nama baasan guddoon hin jirtu.
Nyaata hoo siniin kennanii?
Nyaati namaa kennanii wanni amma jedhan ta'anii miletti dhadhaa gartee lita tokko nama tokko baasii tokko namaa kennanii. Biyya alaafa fuudhan kaallee waggaa qariibu sadii citee amma san xiqqoo jalqaqqabuu jiranii. Duuba amma waan faayidaan amma armaa jirtu gara mootummaatiif gara UNLN amma faayidaan namni ciisu hin jirtu. Maali fulacha ofa deema waraanaa jira Itoophiyaa waraana Soomaaliyaa waraana fulaancha rakkoo duuba akkasii gara deema hin jiru sun taa'u jechuudha.
Biyya tasgabbii dhabiinsaa fi wal waraansa yeroo dheeraatiin rakkatte Liibiyaan baqattoota afuutii lammiiwwan isheetii fi rakkoo taatee jirti. Erga Tiripoolii seenee waggaa 4 isa guutuu isaa akka dubbate dargaggeessi tokko haala jirummoo akka jechuun ibsa.
Jireenya keenya manuma hidhaati gaafas manuma hidhaa mana keessaas baanii akka barbaannetti jiraachuu hin dandeenyu fakkeenyaaf karra deemtu fa'aa karra itti qabanii mana hidhaatti geessu maallaqa itti gaafatu. Maallaqa yoo kan dandeenye hanga waggaa takka waggaa lama fa'aa akkas hidhaa keessa tursiisee akka carraa fa'aa gas lakkisan malee akkanatti lakkisan maallaqa yoo hin qabaanne isin lakkisan.
Namoonni biyyarraa kanneessanii Tiripoolii dhufan biyya kabiraatti darbuudhaaf moo achuma turuudhaaf?
Biyya kana keessa jiraachuun hin danda'amu. Gara biraa qaxxaamuruudhaaf darbuudhaaf malee namni biyya kana dhufu biyya kana jiraachuudhaaf namni tokkummaa nu eenyuun biyya kana taajee akka dhufu hin jiru. Kan beeknellee yoo biyya kana dhufajee taajee dhufallee as dhufee immoo jiraachuu hin danda'u taa'uu hin danda'u. Hin jiraatu sana manni biyyaa keessattuu warri elektroonii poolisiidhaa warri waraana warri mootummaa kun sin jiraatu.
Amma gaa'ate attam egeree kee maalii addee taa'aa jirtu?
Walaayi gara duubaatti deemu dura deemu fa'aa akka nama bakkaatti kan irra jiruuti. Bishaan irrattis rakkoo guddaadhaa jira. Bishaan irra du'ee jira. Kan achirra poolisiin hattuun qabdee fuutee mana hidhaa geessisee mana hidhaa irratti beekaa jira. Achirra beelaa rakkatu. Birrii kanfalanii bishaanii maallaqa bahaaraa kanfalanii achumatti isaan deenya haasamanii bas rakkoo guddaa jira. Rabbummaan nu dubbatu malee jireenya yaaddessaadha. Inni malee jireenya jijjiiraman qabne jireenya falan qabne.
Dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR waan sin gargaaru qaba?
Itoophiyaan biyya keessa nagaa jedhamee gaggaafattoo Abiyyi Ahmed aanu qabatee achirra sababaataniif mirga baqattummaa kanneen laaffisanii turanii. Ammallee sanumaan baraa jiran malee wanti isaan itti kosii nama keenya akkasitti hirmaata godhaafi jiran baay'een hin jiru. Namni nama qabu namummarraa argata kan namni fakkeenyaaf fira qabu firmaa gargaaraa namni biyyarraas biyyummarraa namaa gargaaraa halluu kanaan jiraata namni. Akka barbaadneetti hojjetamee jiraachuudhaaf hin danda'amu. Mooraan baqataadhaan hin jiru biyya kana.
Baqattoonni Masrii keessaa waggootii muraasa dura waajjira UNHCR cina buufatanii achi bubbuluudhaan mufannaa qaban ibsaa akka turan yoo ta'u, kan ibiddaan of guban illee jiraachuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Ammoo haalli jiru maal fakkaata?
Keessa jiru qaamni inni isaa ilaallatus yoodhaqanii sirnaan keessumsiisuunis hin jiru. Waajjira qubsiisaa miti. Kuni waajjira keessumsiisaati malee isa jedhan qabu. Tajaajilli hin jiru. Baqattummaanis maqaadhaaf haa galmaa'u malee jireenya walumaa gala baqatichi of danda'ee of jiraachisaa jira jechuun danda'ama.
Baqattoonni achi jirtan kun maaliin of jiraachis ture?
Namooti obboleettii qabanii yookaan haala gaa'elaan jiran haadhamanummaa yookaan siroomaan dubartoota of biraa qabanii isaantu mana namaa haga ta'e hojjetee dugda isaanii irraa jiraatama jechuu danda'ama. Dhukkubsachuutu jira. Seensentiin ittiin tajaajilaman sunuu hin jiru sanaayyuu immoo lafa hin deemne afaan hin deemne gidduutti miidhama hedduutu baqattoota irra gaha. Rakkoon nama mudate iyyuu waajjira nageenyaa irraa yookaan poolisii kan jedhamu irraati waraqaan bahu qabatii jedhu. Namootuma maandeeta baadhatanii jiraataa jiran mataa isaanii rakkoo biyya kana keessas jiraachisuu hin dandeenye malee waan tokko dhattee waajjira sana quunnamuu hin dandeessuutiin jedhu. Reeffamtee kaasee yoo mana poolisiiti waraqaa hin qabdu ta'e natu mana poolisiiti immoo. Yeroo ati dhattu namicha sirbutee maqaa isaa beektaa oo bilbila isaa qabdaa oo lakkoofsa mana isaa beektaa fa'aa jedhani gaaffii kanatti gaafatu. Kallattiidhaan rakkoo kee dabarsanii achisiin hin geessisan. Waraqaa of harkaa qabnu kan baqataa kan dhaabbata addunyaati jedhamee amansiifame irratti yoo residensii rukutachuu baannee jiraachuu hin dandeenyu residensii kana rukutachuudhaan immoo birrii meeqa finneeti kan bira geenyu UN karaa isaa hin qabbalaa. Yoo xiqqaatee xiqqaate tiraanspoorteeshinii guyyaa 3-4 oliiti kan inni nu gaafatu siin baane jedhanii immoo deddeebiin jira. Pireezidensiin kan nuti rukuchiifannu migireeshinii biyyichaarraati. Utuu waajjira UNHCR irraa waraqaa seeraa baadhannee jirruuti isa rukutanneeti kan nuti jiraan. Biyyooti baqataa keessumsiisan hin jiru jedhama yooluma gaafatame iyyuu maleessaati deebiin jiru kallattiidhaan kana jedhamuun hin danda'amne.
Dhaggeeffattoota keenya rakkoo baqattoonni mooraa kaakumaa kan Keeniyaa keessaa akkasumas Sudaanii fi Yemen irraa dubbatan bor fudhadheen dhiyaadha. Hagasittuu nagaatti. Anjaalannee Gammadaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Egaan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan warranneerraa yaada keessan imeeliidhaan hornaatviyoonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa ammaa ol isinitti agarsiisne hundatti nu biraan gahuu itti fufaa odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasalee dhiheessa turan gulaalaa sagantaa kanaa akkasumas piroodiyuusariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.